Azatlık Radyosu sunar. Үшінші март сейшәмбі күні азатлық толқындарында. Қошма Штатлар һәм Британияның ірі бизнес шеркәтләре башта ойлағанға қарағанда да тирәнірәк ұпқынға түшкен. Мұның дүния иқтисадына тәсірі турында сөйләрбіз. Кризис Татарстан дәулет шурасына сайлауға да үз тәсірін ясады. Тауыш беру йомғақлары белән таныштыруына дәвам итәбез. Татарстан инде 13 йыл Чечняға милиция хезмәткәрләрен җибәрә. Алар кемне, кемнән саклый? Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев, АКШ президенты Барак Обама хатында Иран һәм ракета калканы турында сатулашу өчен бернинди шартларда куелмыйды. БМО Афган президенты Хамид Корзайның августка билгеленгән президент сайлауны майга күчерү планына борчылу белдерде. Пакистанда крикет бәйгесе алдыннан Шри-Ланка такымына һөҗүм булды. Русия Либерал-Демократик партиясе җитәкчелеге Татарстанда сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип, президент Миңтимер Шәймиевне вазифасыннан алырга чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мадрид. Русия президенты Дмитрий Медведев, АКШ президенты Барак Обаманың ракета калканы һәм Иран турында тәкъдимнәр белән хат җибәрүе турындагы хәбәрне раслады. Әмма Медведев хатта бу мәсьәләләрдә сатулашу өчен бернинди шартлар да куелмый диде. Элегрәк АКШ киң күләмле мәгълүмат чараларында чыккан хәбәрдә Обама хатында Русия Иранның атом программын туктатырга ярдәм иткән очракта АКШның көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән кире кайту мөмкинлеге әйтелә. Дейілген еді. Испаниядә сәфәрдә булган Медведев бу хатны уңай дип бәяләде һәм Вашингтон Мәскәү белән хезмәттәшлек урнаштырырга тели диде.
Я рассчитываю на то, что те позитивные сигналы, которые
Мин Вашингтоннан килгән уңай ишарәләр килешүләргә китерер дип өметләнәм. Әлегә барысы да американнарның һәм яңа президент Барак Обаманың хезмәттәшлекне көчәйтергә һәм Русия белән Америка өчен генә мөһим булып калмаган карарларга ирешергә теләвен күрсәтә, диде Медведев.
Хотят интенсифицировать сотрудничество и выйти на ряд решений, имеющих значение не только для России и Америки.
Кабул. БМО генераль секретарының тынычлык урнаштыру эшләре өчен җаваплы урынбасары Ален Лерой Афган президенты Хамид Карзайның августка билгеләнгән президент сайлауны майга күчерү планына борчылу белдерде. Лерой иминлек оештыру һәм техник сәбәпләр аркасында сайлауны июль аена кадәр үткәрү кыен булачак диде. Лерой шулай ук сайлауны шул кадәр нык алга күчерү ышанычлы сайлау үткәрү мөмкинлеген тулысынча диярлек бетерә диде. Шуңа күрә дә БМО сайлау өчен Афганстан сайлау комиссиясе билгеләгән 20 август көнен хуплады, диде Лерой. Вашингтон. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон якын көнчыгыш низагын ике дәүләт булдырмый торып шишу мөмкин түгел, диде. Сишәмбе Иерусалимдә Израильнең тиздән вазифасыннан китәчәк тышкы эшләр министры Ципи Ливни белән очрашудан соң Клинтон АКШ Израиль янында Фәлестин дәүләте булдыру өчен тәвәккәл рәвештә тырышачак, диде. Израильнең яңа премьер-министры итеп билгеләнгән Биньямин Нетаньяху элегрәк фәлестиннәр белән сөйләшүләрне һәм Фәлестин дәүләте төзү мөмкинлеген тәнкыйтьләгән иде. Исламабад. Пакистанда крикет бәйгесе алдыннан Шри-Ланка такымына һөҗүм булды. 5 полиция хезмәткәре һәлак булды, берничә спортчы яраланды. Полиция әйтүенчә, Пакистанның көньягындагы Лахор шәһәрендә үзәк стадион янында Шри-Ланка такымы утырган автобуска кораллы 10-дән артык кеше һөҗүм иткән. Рәсмиләр бу һөҗүм артында кем торуын фаразлаудан тыелып тора. Һөҗүмне 2 илнең дә президентлары хөкем итеп чыкты. Пакистанда инде елларча дәвам иткән иминсезлек сәбәпле кайбер чит ил спорт такымнары андагы ярышларга барудан баш тарта.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русия либерал-демократик партиясының дәулет думысындағы фракция жетекшісі Игорь Лебедев, милли республикалардағы вазгыят һәр вақыт киеренкілік тудыра, бу ұшырақта сөз Татарстан турында бара, бірдәм Русия үшін 80% ул сайлау нәтижесі түгіл, ә нәтижелерні қолдан ясау нәтижесі дейді. Лебедев, бар дүниада иқтисади кризис күшейе бара, бүтін илләрдә хакимият фирқаларына ризасызлык арта бара, бу нормаль күренеш, ә Татарстанда кризис юк, һәм барлык татарлар да бердәм Русияне бирелеп ярата ди. Лебедев, ил президенты Дмитрий Медведевны моңа иғтибар итеп, республика җитәкчелеген алмаштырырга чакыра. Шәймиевкә инде күптәннән вазифасыннан китәргә кирәк, ул бу урында артык озак утырды ди либерал-демократлар фракциясе башлыгы Игорь Лебедев. Душәмбе көнне Татарстан һәм Карачай-Черкез республикалары һәм аларның президентлары турында шундый ук фикерләрне партия җитәкчесе Владимир Жириновский үзе дә әйткән иде. Мәскәү. Элекке күренеклешмәкәр Михаил Ходорковскийга карата ачылган яңа мәхкәмә эшендә беренче тыңлаулар башланды. Ходорковский алдау юлы белән акча эшләүдә һәм салымнан качуда гаепләнеп, 2005 елда 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Бу юлы ул алдау аша 900 миллиард сум үзләштерүдә һәм 500 миллиард сум акча юуда гаепләнә. Аңа өстәмә 22 ел төрмә җәзасы яный. Ходорковскийны яклаучылар, Русия хакимияте аны сәясәт белән шөгыльләнгәне өчен һәм башкаларны куркыту өчен җәзалый иде. Мәскәү. АКШның Афганстанга Русия тимер юлы аша җибәргән йөкләре Казахстанга килеп җитте. Мәскәүдәге АКШ илчелеге сүзчесе әйтүенчә, хәрби булмаган бу йөк Русиягә Латвиядән кирип, Казахстан чигенә барып җиткән. Русия белән АКШ Афганстанга Русия аша йөк ташу турында былтыр апрель айында ук килешкән иде. Әмма Русияның Грузиядәге сугышы сәбәпле Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләре шактый суынып, бу планны гамәлгә ашыру моңарчы мөмкин булмады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Сайлаулар узды, алда ни көтә? Нефть бәяләре аскатларга ярагәндә Татарстанның хәле катлаулана бара. Кайчандыр Советлар Берлегендә яратып тыңланган вакыттан Кикабидзенең яңа җыры бу юлы Русияның ачуын чыгарды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дөньяның кыйммәтле кагаз базарларында янә төшенкелек күзәтелә. Кушма Штатлар һәм Британиянең эре бизнес ширкәтләре башта уйлаганга караганда да тирәнрәк купканга төшкән дигән хәбәр таралгач, дөнья базарларында төп күрсәткечләр соңгы 10 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Нью-Йорк һәм Лондоннан килгән ношар хәбәрләр сүрәтендә сишәмбедә Азияның төп биржасы саналган Токио базары күрсәткече соңгы 25 елда иң түбән дәрәҗәсенә якынайды. Токиога ияреп, Азияның башка биржаларда аска тәгәрәде. Моңа кадәр Нью-Йорк биржасында Dow Jones күрсәткече соңгы 12 елда, Европаның FTC Eurofirst күрсәткече соңгы 6 елда иң түбән дәрәҗәсенә төште. Акцияләрнең күпләп сатылуына бер юлы ике вакыйга сәбәп булды. Душәмбедә Американың иң эре иминият ширкәте саналган AIG төркеме бер квартал эчендә 62 миллиард доллар югалтуын игълан итте. Бу Америка тарихында иң зур югалту. Ширкәтнең узган елгы югалтулары 100 миллиард тәшкил иткән иде. Американ хөкүмәте инде икенче тапкыр ярдәм кулы сузып, ширкәткә тагын 30 миллиард доллар бүлеп бирергә мәҗбүр булды. Jefferson Company ширкәтендә баш белгеч Арт Хоган сүзләренчә, мондый хәлдә AIG төркеме генә түгел.
Well, AIG reminded us today that a lot of financial institutions need more money. They need more capital.
AIG очрагы күп кенә башка финанс оешмаларының мөшкил хәлдә икәнен ачып салды. Яшәп калу өчен аларга күбрәк акча кирәк. AIG ширкәтенә бүлгәләп сатуга куяр алдыннан тагын 30 миллиард кирәк булачак. AIG ширкәтенең ишелүе Американың болай да зәгыйфләнгән финанс системына зур урым ясый ала. Обаманың 800 миллиардлык ярдәм пакеты килеп өлгермәскә дә мөмкин. Американ хөкүмәте моны аңлап чаралар күрергә җыена. Ак Йорт сүзчесе Роберт Гибс.
We're focused on taking the steps necessary to restructure
Біз AIG шіркетін реструктурлау мақсатында тиешлі шаралар көрәбіз. Бұ шаралардан сұң ол келешекте мұнды хәлде қолмасқа тиеш. Дүния базарларын дірсілгіткен екінші хәбер Лондоннан келді. Европада еңірі соналған Британияның HSBC банкі ұзған ел кірімінің 70%-ын юғалтуын хәм ешеп қалу үшін 18 миллиард доллар ердімге мұқтаж болуын білдірді. Шушы ике вакиганың бергә туры килүе дөнья финанс система көтелгәннән дә тизрәк ишле дигән тәэсир калдырды. Моңа өстәп, Япониянең машина җитештерүче Toyota şirkәте соңгы 60 елда беренче тапкыр зур югалту турында игълан итте. Узган ел Америкадагы сатулар 30%-ка кимегән, югалтулар 3,5 миллиард доллар тәшкил иткән. Toyota американ җитештерүчеләре мисалына ияреп, Япон хөкүмәтеннән 2 миллиард доллар ярдәм сорарга җыена. Дөнья базарларында бүгенге халәтне белгечләр бер сүз белән курку дип атый. Шушы вазгыят яхшы якка үзгәргәнче әле күпмедер вакыт үтәчәк диялар. Шулай да сишәмбедә Европа базарларында күрсәткечләр акрынлап күтәрелә башлады.
Азатлык радиосы.
Икътисад турында алый гылми сөйләде, ә хәзер музыка һәм сәясәт турында. Элеке СССР илләрендә танылган грузин җырчысы Вахтан Кикабидзе Россия-Грузия низагына үз җавабын бирергә булды. Ул Россиянең Грузиягә барып керүенә багышлап, күңелемне кайтардыгыз дигән яңа җыр белән чыкты. Бу музыкаль әсәр русиялеләрнең ачуын чыгарды. Тулырак итеп Бикәт Имәрова сөйли.
Күңелемне кайтардыгыз җырын интернетта карап була. Видео язмада Вахтан Кикабидзе караңгы залда кинопроектор аша 2008 елгы сугыш рәсемнәрен, янган биналар, канга баткан кешеләрнең ялварулары, кара яулыклы хатыннарның елаулары, хәрби кышларның атуы, Синакидагы Русия танклары төшерелгән видеоны карап утыра. Шуларга карап ул, сез белмәдегез, сез хыянат итмәдегез, сез күңелемне кайтардыгыз дип җырлый.
Меня не предали, разочаровали. Вы меня не предали, разочаровали.
И в Грузии милой побыть, и до петь наконец.
YouTube.com сәхифәсендә чыккан шушы видео язмада сугыш күренешләре генә түгел, Россия һәм Грузия зыялыларының аралашуы, иҗади очрашулары, сурәтләнгән документаль кадрлар кергән Евгений Евтушенко Грузия турында шигырен укый, Белла Ахмадуллина башка шагыйрьләр күренә. Вахтан Кикабидзе бу яңа җыры турында аңлатмалар биргәндә, монда Кремль һәм Россия хәрбиләренә түгел, Русия зыялыларын күз алдында тоттым дип әйтә. Ул аларны сугышта гаепләми, әмма ләкин аларның бернәрсә дәшмәве күңелне төшерде дип әйтә. Менә Кикабидзе белән үткәрелгән әңгәмәдән бер үзек. Русия зыялылары гаепле түгел әлбәттә. Мин шуны әйтәм дә, сәясәт бер нәрсә, халык бөтенләй башка нәрсә. Күңелне кайтарган нәрсә шул. Һәркемгә дөреслекне әйтү кулыннан килми. Дип әйтә Вахтан Кикабидзе. 70 яшьлек җырчы Вахтан Кикабидзе совет заманында «Мимино» фильмы «Тормышчан җырлары» аша танылды. Ул озак еллар буе Мәскәүдә дә яшәп иҗат итте. Вахтан Кикабидзе үткән елны Русия президенты тәкъдим иткән Дуслык орденын алмады. Мәскәүдә 70 яшьлегенә багышланган концертларны үткәрмәскә булды. Аның орнына ул Киевта концертлар куймакчы. Бу хакта Вахтан Кикабидзе әңгәмәдә хәбәр итте. Грузия җырчыларының Евровидение бәйгесенә тәкъдим ителгән җыры да шау-шу китереп чыгарган иде. Аның кушымтасындагы «Put in» дигән инглиз сүзләре Путин исеме кебек яңгырый. Бу җырга карата Русиядә сәяси даирәләрдә дә канәгатьсезлек белдерелде. Кремльнең сүзчесе бу җырчыларны ялган сәяси амбицияләр йөртүдә яки хулиганлыкта гаепләде. Җырчыларга халыкара бәйгедә башка җырны башкарырга тәкъдим ителде. Алар бу тәкъдимне кире какты. Кремль яклы яшьләр хәрәкәте шушы җырга протест белдереп, Грузия илчелеге алдында каршылык чарасын уздырган иде.
Бикәт Имировны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстан Дәүләт Шурасына яңа депутатлар сайлау быел гадәттәгедән кызурак һәм катлаулырак барды. Чөнки икътисади кризис шартларында республиканың бюджетын тәшкил итүче нефть бәяләре аска тәгәрәгәндә Татарстанның хәле катлаулана бара. Яңа сайланган парламент республика президентын раслау хокукына ия булуда, аның депутатлар составына игътибарны арттыра. Татарстан президенты журналистлар белән очрашып, сайлау йомгакларына үзенең аңлатмасын бирде. Темына Римзил Вали дәвам итә.
Bu yolu Devlet Şurası saylavına şınından da ihtibar zor buldu. Söyle uçastıklarında resmi gözetip duruşlar da 6000'den artıp gitti. Bağışılar arasında Rusya Uzak Saylav Komisyası reisi Urumbasarı Stanislav Vavilov, Fransiye parlamentarileri Thierry Mariani hem Michel Wazen buldular. Söyle aldı kampanyasında hakimiyet firkası bulan birdem Rusya'nın aşıktan aşık kin kılaşlı kuatı kreş alıp baruı, Hakimiyetinin öz kolunda bulgan barlık kanuni şaralarını kullanığı kuzga taşlandı. Prezident Mentimir Şeymiyev rayonlar şehirler boylap yürüp, resmi hakimiyetinin alıp bargan siyasetinin dürüstlüğün delilledi, kilesekke ümitler tudarga tırıştı. Şunda ümitsiz vakitte unay keyifler tudarga tırışışı birdem Rusya firkası, söylevçilerin 79.13% tavuşuncaydı, 51 mandatlı okurukunun 40 işinde birdem Rusya vakilleri zingip çıktı. Kolgan 7 okurukta üzlerin təqdim etmişler zingip çıktı. Şulay tip Tatarstan'da hakimiyet firkası uzunin kilesek tede dilbegani kuldan ışkındırmağına erişti. Parlamentta tağın bir partiye KPRF, Komünistler Partiyası uzunin fraksiyasın bulduru hukukuna iye buldu. KPRF 11% tavuş jedi, Gadel Rusya 4.18, LDPR 3% saylaşınlığına uzlarına korata alıp parlamentka firka bularak utmediler. Bu netice Tatarstan Prezidenti Mentimir Şeymiyevnin keyfin kütergen idi. Kozan kirmeninde Prezident daimi işletirgan binaga ul en zor mağlumat çaraları istekçilerin Rusya hem şetil jurnalistlerin çakırdı. Söyle turunda mağlumatlar bulayda mağlum bulsa da Prezidentin söylev hem kileşek turunda anlatma olarak kızıksındırdı olarını. Mentimir Şeymiyev hakimiyet firkasının zinguı halık bilen dürüst işlevi neticesi deyip sanay. Başka firkalar baritik hakimiyetini sugup halkını qoysaqqa alıp baru yolun təqdim etmədilər deyə. Söyləv vaxtında şikayətlər məhkəməyə qariza verirlər bulsa da, onlar nigizli deyib tapılmağan.
Какие-то жалобы еще будут поступать, это без этого никогда не бывало.
Ниндидер шикаятлер тагын булыр әле, ансыз булмый. Кайбер депутатлыкка кандидатлар сайлау кампаниясына шикаят язу буенча усталыкларын камиллаштыру өчен керәләр. Оларга мондый мөмкинлек тудырылды, әмма әллә ни зур әһәмиятле канун бозулар табылмады.
По большому счету, как я информирован, каких-либо резонансных нарушений нет.
Президенттің мұна шынды қуатты бәйләмәсінден сұң, журналистлар әлігі қанун бұзу темісін құйыртып тұрмадалар. Демәк парламентта екі ғына фирка айу тамғасы астындағы бірдәм Русия һәм ұрақ шүкішілік қызыл елдізілік КПРФ болашақ. Әмма Ментимир Шәймиев олай деп санамый. ЛДПР һәм Гадел Русия Татарстанда эшли башлаган чакта халыкка ышый торган юлдан бармадылар ди ул. Үзләре хакимияткә якын булсалар да, алар Татарстан һәм хәтта Русия җитәкчелегенә усал гаепләүләр ташладылар. Әмма киләчәктә парламентка үтмәгән фиркәләр дә дәүләт шурасында үз вәкилләре аша эшләячәк.
Я думаю, что у нас будет представитель от ЛДПР из одномандатника.
ЛДПР һәм Гадел Русия фиркәләрен яклаучы бәйсез депутатлар булса, бигрәк тә бер мандатлы бүлекләрдән сайланучылар, алар фракция оештыра алмасалар да, депутатлар төркеме булып эшли алачаклар.
Фракция они не могут, а группу могут создать.
Журналистлар моның белән килеште. Ментимир Шәймиев әйткәч, парламентта акыллы Жириновскийчыларга да, Мироновчыларга да урын табылачак. Димәк, парламентта 4-5 фиркә ярыша-ярыша Русия һәм Татарстанның сәясәтен алып баруда катнашачаклар. Журналистлар парламентның булачак җитәкчесе турында да сорадылар. Ментимир Шәймиев аны өстән билгеләмиләр, аны депутатлар сайлый диде. Әмма ул хакимият фиркәсенең Татарстан бүлеген җитәкләгән Фәрит Мөхәммәтшинне шушы эскә алынуын сораячак. Журналистларның барлык сораулары русча берилгәч, җавапларда да русча әйтелде. Соңгы сорау Азатлык радиосыннан булды.
Президент Валерий Азатлык. Менә сайлау алды беренче ысында хикмәтле сүз әйттегез. 2-3 айдан кризис бездә ныграк сизеләчәк ди. Менә сайлау үтте. Хәзер тулырак хакыйкатьне әйтмәссезме? Май, апрельдә Татарстан халкын, хөкүмәтне нинди ачы проблемалар, нинди катлаулы төйеннәр көтә?
кызганычка каршы жообу жок. Мен эмне үчүн айтам? Бир нерседе жашырып, эсептер кайсы барып чыгар экен бул саясат деп, анын чыгып айтылган сөздөр түгүлдү. Бул бит дүйнө күлөр финанс кризис. Эмне үчүн мен айттым? Татарстанда бул бир патып кагылады, биз сизилешет деп. Аны азыр менен айттым, азыр да аны Дмитрий Анатольевич деп, Владимир Ильич деп айтылган нерсе кайсы регион жакшы иштери ага ауырраак кризис кичирилген. Чөнки биздин жетиштирген товар дүйнө базарына чыгай, азыр чыга албай. Шуга күрө эгер да биздин бүтүн нефть химия продукциясы эгер да азыр сатып алмасалар кая барырга керек. Ошо күндөрдө гана маалымат мына телевизиядан болду. Европа 30% чамасы кыскартырга уйлый автомобилдер шукер чыгарууну. Значит, каучукка, келенге башкасына суроо болмайчак. Шуга күрө менин дүрсүн айткан тили сайлоо алдынан айткан сөзүм азыр бүгүн айта турган сөздө айырма жок деп айтыр эдим. Шунусун гана мен билем. Эң мөһими кризисин социаль кризис айландырмасы керек.
Иң авыр, иң хикмәтле мәсьәлә менә шушы. Хәзер инде халыкны үз ягына аудару өчен агитация алып бару урынына тормышта килеп туган проблемаларны хәл итәргә кирәк. Бушап калган казна, үсеп баручы эшсезлек, бер-бер артлы эштән туктаучы şirketләр, артып баручы бәяләр, бигрәк тә азык-төлек коммуналь хезмәтләрнең бәяләре сәяси температураны ким итми. Киресенчә, сәяси кампания һәм киеренкелекнең артуы якын айларда көтелә. Канун чыгаручылар да, башкарма хакимияте өр-яңадан бу хәлдән чыгу юлларын эзләргә тиеш була. Бу юлы инде реклама өчен түгел. Дәүләт шурасының беренче пленар утырышы 19 мартта көтелә. Менә шул вакытта парламент рәисе, аның урынбасарлары, комитет җитәкчеләре сайланачак. Дилбега һәм бәлеш бүлүләр әле тәмамланмаган. Хәзерге вакытта нәкъ менә шушы процесс бара торгандыр. Ләкин урамнарда, матбугат очрашуларында түгел, ә тыныч кына кабинетларда.
Татарстанда сайлау йомгаклары белән Римзил Вәли булды. Шаулада сайлауда катнашучыларның саны уртача республика саннарына караганда түбәнрәк булган. Бары тик эре şirketләрдә түрәләргә хезмәткәрләрен тавыш бирүгә китертү күрсәтмәсе булган дип хәбәр ителә. Шаулыдагы сайлау йомгаклары белән Гафиулла Газиз.
Татарстанда барлык сайлаучыларның 78.7% тавыш бирүдә катнашса, Шаулыда бу күрсәткеч 68%, ягъни һәр 100 сайлаучының 68-е участокларга килеп бюллетен алган. Коммунистлар фиркасенә тавыш бирүчеләр саны республиканың уртача күрсәткеченнән 2 тапкыр диярлек артык. Монда коммунистлар 22.5 тавыш җыйды. Единая Россия 62.4%, ЛДПР 5, Справедливая Россия 6%-тан артык тавыш җыйды. Алдагы сайлаулар белән чагыштырганда коммунистларны яклаучылар Шаллыда арткан. Сайлау барышында үз-үзләрен намзат итеп күрсәткән Рафаэль Юнысов һәм Вадим Махеев арасында барган көрәшкә күпләр игътибар итте. Рафаэль Юнысов бик күп кибетләр һәм Шаллы икмәге комбинаты хуҗасы. Узак еллар Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булып сайланып килде. Вадим Махеев Алабуга шәһәр шурасы депутаты. Шулай ук кибетләр һәм майонез şirketе хуҗасы. Сайлаучыларның абруен казану өчен алар икесе дә сатыла торган икмәк бәясен шактый киметтеләр һәм бу күренешне үзләренең сайлау алды көрәшендә төп корал итеп кулландылар. Махеевның ипие 8 сум торса, Юнысовныкы 9 сум 50 тиен иде. Бер айга якын барган ипи көрәшендә 8 сумлыгы җиңде. Ягъни сайлаучылар Вадим Махеевка тавышына күбрәк бирде. Башка шәһәрдә, Алабугада яшәп, Шаллыдан депутат булып сайлану күренеше моңа кадәр булмаган. КамАЗ şirketендә халыкны җәлеп итү өчен сайлау алдыннан яшерен күрсәтмә барлыкка килгән дигән сүзләр таралды. Әлеге күрсәтмә буенча şirketнең кеше һәм урта кул җитәкчеләре һәрбер эшченең сайлауга килү, килмәү хакында югарыдагыларга сәгать саен хисап бирергә Килмәгән кешеләрне сайлауга китертү чарасында күрергә тиеш була. Шушындый күрсәтмәшеннән дә булганмы? Азатлык хәбәрчесе бу сорауны Шаллы хакимиятенең аппарат җитәкчесе Рушан Усмановага бирде. Рушан Усманова күрсәтмәнең булу-булмау хакында кистереп кенә берни дә әйтмәде. Шулай да без халыкны сайлауга җәлеп итү өчен административ ресурслар куллануны яшермибез, диде. Яшерен күрсәтмә бирүдә КамАЗның КамПРЗ şirketе дә күрсәтелгән иде. biri de işlevçilerinin 86% saylauğa kilgen. Şallı boyunca indi etkenimşe 68% kına.
Şalladan saylau yumhaqları bilen Gafiyolla Gaziz buldu.
Azatlık dulkunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanalıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dulkunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu tınlağız.
Azatlık.org
Татарстанда мулла белән поп милиция хезмәткәрләрен Чечняга озатты. Татарстаннан Чечняга 13 ел рәттән хәрбиләр җибәрелеп тора. Хәрбиләрне озатканда безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булды.
Татарстанның Ишке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм махсус билгеләнелгән милиция төркеме Чечен Республикасының Гудермен шәһәренә озатылды. 185 кешедән торган әлеге төркем ярты елдан соң әйләнеп кайтачак. Хәзерге вакытта Чечен Республикасында тынычлык хөкем сөрсә дә, Татарстан хәрбиләренең дә яклаучы буларак кирәге чыгып куярга мөмкин ди Әсхәт Сафаров.
Отдельные есть моменты, но они волнообразны. Значит, зависит от того, как
Кайвакыт Чечняда чуалышлар булгалап куя. Бу хәл дөнья терроризмы белән бәйле. Алар акча бирмәсә, тынычлык урнашыр иде. Чечня, Татарстан хәрбиләре һәм башка төбәкләрдәге хезмәттәшләребез өчен кайчан төгәлләнер? Кызганыч, әлегә ул дәвам итә. Кайчан тәмамланачагы да билгесез, ди министр.
Из других регионов закончится, но пока, к сожалению, она продолжается. И непонятно, когда закончится.
Гудермеш шәһәрендәге тынычлыкны Татарстан хәрбиләре генә сакламаячак. Чечняның әлеге районында башка төбәкләрдән килгән хәрбиләр дә булачак. Чечен җиренә китүче 185 хәрбигә фатиха бирергә ислам һәм православ дине вәкилләре дә килгән иде. Ишке эшләр министрлыгының хәтер мәчете имам-хатыйбы Харис хәзрәт Салихҗан Татарстан хәрбиләре күп кайгылар күргән чечен халкын яклау һәм саклау өчен барады.
Ишкәрәбез җибәрәбез шуның өчен. Пәйгамбәрнең хадисе бар. Мөселман шул булыр кемнең сүзеннән, куатыннан, хәрәкәтеннән чолганыштагы бандалар берләре икенчеләрен юатышсалар. Иң беренче Чечен халкына харафат гамәл кылган кешеләрдән беренче чиратта вахабит һәм башка шушындый фанатик юнәлешләрдән саклау иң беренче чиратта аларны рухи генә түгел, аларның тәнен, җанын саклау өчен баралар безнең милиционерларыбыз. Шуның өчен без Аллаһ тәбарак ва тааланың рәхмәтен гафу Хәйрәтен сорап, бу милиционерларыбызны анда җибәргәндә, аңа ялварабыз. Моңарчы, менә инде бу 10 ел дәвам итә, 10 елның хәерле дәвамында һәр вакытта да без Коръан укып, дуа кылып узатабыз икән, һәр вакытта да алар исән, сау, сәламәт булып кайталар, шуңа беләс куанабыз.
Диде Харис хәзрәт. Чечняга китүчеләр арасында төрле милләт вәкилләре, татарлар, урыслар, чувашлар да бар. Чечен җиренә китүчеләргә хәерле юл теләргә православ дине атакае дә килгән иде.
Шулай итеп инде 13 ел Татарстан Чечняга милиция хезмәткәрләрен җибәреп тора. Кайбер дин әһелләре моны мөселманны мөселманга каршы кую дип кабул итмәскә чакыра. Шулай да азатлыкның форумына килгән фикерләргә күз салсак, халыкның барыбер бу хәлне нәкъ шулай кабул итүен күрсәтә. Төркиядән Розы Корбан: "Бу милиция хезмәткәрләре чеченнарны кемнән саклау өчен барасың? Һәм чеченнар бу кешеләрнең килүен телим икән?" дигән сорау бирә. Әнкарадан Сәгыйд Хәйри: "Афганстанда да шундый ук хәл иде бит" дип яза. Мәскәү кайнар нокталарга гел мөселманнарны, төркиләрне җибәрә. Мөселманны мөселманга каршы сугыштыра. Гасырлар буе Мәскәү сәясәте шушыннан гыйбарәт бит инде. Бүлгәле һәм идарә ит. Русиядәге дини оешмаларның күзле оешмасына бәйле булуын, ФСБ күзәтүе астында булуын белмәүче кеше бар микән дип язалар безнең азатлык.org сәхифәсендә. Сез дә азатлыкта яңгыраган темалар һәм сәхифәдә чыккан мәкаләләр турында үз фикерегезне белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безгә шулай ук SMS та җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Afganistan яңа тыныш сайлауга әзерме? Карзай президент сайлауын вакытыннан элек уздыруны тәкъдим итә. Кешеләр бер-берсен югалта, әмма эзләүдән туктамый һәм узак вакытлар үткәч барыбер очраша һәм кавыша. Татар дөньясы сәхибәсендә Омск өлкәсендә яшәп Татарстанда югалган туганнарын тапкан бер гаилә турында сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу тапшыруда да сайлау темасын дәвам итәбез. Башта Афганистан турында. Афган президентының август айына планлаштырылган президент сайлауын вакытыннан элек уздыруны тәкъдим итүе илдә һәм халыкара җәмәгатьчелектә зур тавыш куптарды. Карзай тарафдарлары президентның бу тәкъдимен аның конституциягә ни дәрәҗәдә тугрылыклы булуын алга сөрә. Оппозиция исә президент бу адымы белән үзенең яңадан сайлану мөмкинчелеген арттыра дип тәнкыйтьли. Үз тарихында фетнәләр, басып алулар һәм авторитар хакимият чорларын кичергән Афганстан бүгенге көндә тыныч шартларда сайлауга әзерме соң? Тулырак итеп мәйтен карашмасызлар.
Узган якшәмбе көнне Афганистан президенты Карзайи илдә президент сайлавын иртәрәк уздырырга тәкъдим итте. Бу тәкъдим Афганистанда иминлек мәсьәләсен тагын көн кодагына куя. Әлеге сорау ил иминлеген генә түгел, шул ук вакытта террорчылык белән көрәш сәясәтенең киләчәген дә шик астына куйды. Күзәтүчеләр фикеренчә, сайлауның 21 майдан соң уздырылуы конституциягә каршы килә. Бәйсез сайлау комиссиясе башлыгы Азизулла Лудин сайлау вакытын билгеләү канунга туры килергә тиеш ди. Сайлау август айыннан да иртәрәк булмас дигән фикер бар иде. Хәзер Карзай бу тарихны үзгәртергә тырыша. Үзгәртелгән очракта аның канунга туры килүе дә шарт. Диул. Сайлау көне мәсьәләсендәге каршылыклар гыйнвар ахырыннан ук башланган иде. Ил иминлегендәге җитешсезлек һәм акча табу кебек мәсьәләләр аркасында сайлауны августка кичектерергә карар кылынды. Әлеге карар ил ишендә һәм тышында аңлап кабул ителгән иде. Ләкин сайлауның августта уздырылуы конституциягә туры килми. Конституция нигезендә сайлау президент мөддәте тәмамланыр алдыннан 1-2 айлык уздырылырга тиеш. Карзай мисалында бу майның 22-сі булырға тиеш иде. Карзай тарафтарлары конституцияда каралганча сайлауны иртәрәк оештыру хукуки дәүләт дәрәҗәсенең күтәрелүенә ярдәм итә дигән фикердә торганда оппозиция алар белән килешми. Оппозиция президент бу карар белән үзеннән яңадан сайлану ихтималын арттыра. Бик үк танылмаган көндәш намзәтләргә үзләрен таныту өчен бик аз вакыт калдыра. Дип тәнкыйт белдерә. Хамид Карзайның карары АКШ тарафыннан да тәнкыйтләнде. АКШ Афганистанга үстәмә хәрби көчләр җибәрергә җыена иде. Сайлау көнен күчерү үстәмә хәрби бүлекләрне җибәрүне дә кичектерер дигән буршу бар. Сайлау көнен үзгәртү турында игълан ителгәннән соң АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Карзай белән телефон аша сөйләште. АКШ дәүләт секретары август айының сайлау өчен иң яхшы булуын аңлатырга тырышты. Обама хакимияте президентлыкка намзәт булган кешеләргә карата фикер белдермәде. Афганистанда бәйсез һәм гадел сайлау уздыру АКШ алдында торган иң зур бурычлардан берсе.
Афганистанда президент сайлауының вакытыннан элек үтү ихтималы турында мәтин карашмас сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Башкортстанда да республиканың дәүләт җыелышы корылтаена өстәмә сайлаулар, шулай ук кайбер шәһәр һәм районнарда хакимият башлыклары һәм җирле депутатларны сайлау узды. Соңгы нәтиҗәләр белән таныштырганнан соң хәбәрчебез тел белгече Галим Мөхтәр Әхтәмов турында сөйләр. Бу көннәрдә Башкорт дәүләт университеты мөгаллиме үзенең 80 яшен тутырды. Уфадан Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Дәүләт йылышы корылтай депутаты Раил Әсәдуллин Россия хөкүмәт рәисе Владимир Путинга Дәүләт Думаһының 3 депутатын Башкортстан хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевка каршы ялган хәбәр таратуда гаепләп хат тибергән. Бул турында Регнум агентлыгы хәбәр итә. Агентлык бул хаттың күсермәһенең редакция карамагында булуы турында ла белдерә. Раил Асадуллин иһә, Андрей Назаров, Иршат Фәхретдинов, Мурат Кейекбаев киң мәгълүмәт саралары аша Раил Сарбаевты авыр җинаятьләрдә гаепләне. Әммә хокук хаклау органнары сираттагы тапкыр республика премьер-министрының уларга кагылышы юклыгын расланы дип яза. Мисал итеп, Раил Асадуллин Сибай қалаһы прокуроры Хәниф Карасуринды үлтерүгә бәйле мәгълүмәтте килтерә. Андрей Назаров, Иршат Фәхретдинов, Мурат Кейекбаев ягынан әлегә реакция юк. Иске байыштагы һайлауда Америка күзәтте. Бүген республикалагы рәсми басмаларның береһе Кызыл таң тәүге битендә шулай дип язып чыкты. Әлбәттә, һайлауларның бул рәсми йомгагы түгел, лирик сигенеш кенә дип аңларга кирәк. Шулай да интернеттан күзәтүчеләр булган. Үзәк һайлау комиссиясе рәисе лә буны горурлык менән әйтә. Заман технологиялары мутлашып кара. Рәсми хандарга килгәндә инде 1 мартта үткән һайлауларда 84% кеше катнашкан. Башкортстанда 43-нче округ буенча дәүләт йыйылышы корылтайга өстәмә һайлау, шулай ук 55 кала районында урындагы үз идаралык органнарына һайлау оештырылды. 1350 һайлау округының тик берһендә генә һайлаулар гамәлгә яраксыз дип табылган. Төрле кимәлдәге хакимият органнарына һайлауларда үткәрү өчен республикала 726 һайлау участкасы эшләгән. Үзәк һайлау комиссияһе рәисе Рәмил Мәзитов әйтүенсә, дүрт төрле шаран, сакмагыш, күгәрсен, Нуриман, Ярмәкәй, Көйөргәҙе, Бакалы, Благовар, Тәтешле, Хәйбулла һәм Илеш райондары һайлаусылары зур әүҙемлек күрһәткән.
Выборы состоялись в 1353 округах, избраны 1352 депутата. В одном округе муниципального района Аскинский район, сельские поселения Петропавловский сельский совет, выборы не состоялись.
Урындагы үз идаралык органнарына һайланган 1352 депутаттан 77% бердәм Рәсәй фирқаһы вәкилләре. Коммунистлар 38 мандат алган. Либерал-демократтардан бер кандидат һайланган. Халык вәкилләренең күпселеге 30 яшьтән 49 яшькә тиклемгеләр. 1352 депутаттың 794-е ошо яш төркеменә инә. 43-нче 451 мандатлы һайлау округында дәүләт йыйылышы корылтайга үткән өстәмә һайлауларга килгәндә инде, бында тавышларның 85%-ын йыйып, Башкорт дәүләт аграр университеты ректоры Илдар Габитов еңеп чыкты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Эзермендәр Бөек Ватан һугышында хәбәрһеҙ юғалған яугерҙарҙың туғандарын эҙләй. Ленинград өлкәһендә үткән экспедицияла табылған ысҡыста беҙҙең яҡташыбыҙ булған. Моторҙағы поршындар номеры буйынса лётчиктың исеме асыҡланған. Иванов Андрей Иванович Благовещенск районының Санников ауылында 1919 йылда туған. 1939 йылда ул армияға саҡырылған. Был турала республиканың хәтер китабында ла мәғлүмәт бар. Китапта яугер хәбәрһеҙ юғалған тип билдәләнә. Ул фин һуғышында ла, Бөйөк Ватан һуғышында ла ҡатнашҡан булырға тейеш. Андрей Иванов армияға тиклем Өфөлә ҡатыны Агриппина Попова һәм улы Георгий менән Чурупа урамында йәшәгән. Яугер һәм уның ғаиләһе хаҡында өҫтәмә мәғлүмәттәр эҙәрмәндәр эшенә ҙур этәргес бирәсәк. Әлегә барыһы ла билдәле түгел. Ленинград өлкәһе һәм Санкт-Петербург ҡалаһы эҙәрмәндәре 2007 йылда самолеттың айырым өлөштәрен генә тапҡан. Лютчиктың һөйәктәре әлегә табылмаған. Был төр самолеттарда шасси ябылмай, мұғайын ергә төшкәндә лютчикты алға алып ташлағандыр, ди Башкортостанның эзермәндәр отрядтары Йәмәғәт фонды етәксеһе Илдар Бикбаев. Ватан эзермәндәр отряды командиры Рәмил Рәхмәтов әйтеүенсә, республика эзермәндәре быйыл яҙ Ленинград өлкәһенә сираттағы экспедицияға йыйына. Улар яҡташыбыҙҙың һуңғы алышы урынына барасаҡ.
Самолеттың қалдықтарын ғына табылған, сүнке самолет ұтырғаны ол күлі ұрында, әм әтәйгілі ярты самолеттың көбігі, әм біз ойдайбызды лөтшіктің қалдықтары ол күлдің есінде, әм Ленинград үлкөһенің әзірмендері бізге яғғыны бірге экспедиция құрырға бізге мұржығат еттілер.
Эзермәндәр шулай ук Туймазы районыннан Дусмөхәмәтов Абдулла Дусмөхәмәт улының да туғандарын табырға ниәтләй. Яугердің 1917 йылда туғанлығы билдәле. 1941 йылда ул хәбәрһеҙ юғалған.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Күренекле тел белгесе профессор Мөхтәр Әхтәмов үзенең 80 яшьлек юбилеен билдәләне. Яңа иҗади ниятләр, эзләнүләр менән янып яшәгән галим бар гомерен яшьләргә белем бирүгә арнаган. Филология фәннәре докторы 1972 елдан Башкорт дәүләт университетының башкорт һәм дөйем тел гылымы кафедрасында эшләй. Юбилей уңайыннан Мөхтәр Хөснул Хак улын яраткан студентлары һәм коллегалары тәбрикләне.
Кайта кисалыды әйтү иләп кайын, әйтәйек менән хурап кайалар кайыр вағытта, ошу яшта еткен жүгі қияфатыгыз бұйынса, әзбеге ондай яш беру иләп кайын деп әйтіп кайалар. Бұнда бір мүдейді секрет юқтыр ол. Бұл просто нәселден келе тұрғандыр. Шуға күрі бұнда әлдейінде секрет үділәуге өзлерге керекмейдір. Мен диеті тұтылайым, физерат түшілемейім, да шылай бұғаламын ашылай тұрып, ішіліп дүреуім. Бұнда үшіндай коллективті ішілігіз, несі дәлмайын, несі түшілемейін. Просто шуға ішілей келе, яғаға келе.
Юбилей алдынан Мөхтәр Әхтәмовтың башкорт халық мәкәлдәре һәм әйтемдәре һүҙлеге дөнья күргәйне. Уны бер ни тиклем рәүештә Менделеевтың химик элементтар таблицаһы менән дә сагыштырырга мөмкин. Бөек рус галиме химик элементтарды асмай, уларды бары бер билдәле тәртипкә килтерә. Мөхтәр Хөснулхак улылла мәкәл әйтемдәрҙе фольклор экспедициялар ҡороп йыйып йөрөмәй. Билдәлеләрен махсус тәртипкә һалып бергә туплай. Шул сәбәпле һүҙлек менән ҡулланыусы теге яки был темаға ҡағылышлы мәҡәлде тиҙ арала таба ала.
Ҡалғанда кем белгәнләрен ҡасан бөтөрөн, ҡасан яҙырын, ҡасан сығырын да бит нәтип белеп булмай. Ә бына бындай килеп сығын, ошондай ваҡытҡа килеп сығыу әлбиттә минең өсөн бик ҡәҙерле ҡыуанысы.
Башкорт дәүләт университеты ректоры Мөхәммәт Харасов әйтүенсә, уку йорты ысын мәгънәһендә Мөхтәр Хөснулхак улы менән горурлана ала. Юбилярга ул уку йортының мактаулы профессоры дигән югары исем тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмис Сафин Удмуртия татарлары һәркем үз ягына кайырмый, алар бердәм, шуңа күрә эшләре дә алга бара дип белдерә. Удмуртияда беренче тапкыр татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре узды. Наил Алан анда катнашкан Рәмис Сафин белән Удмуртия татарларының уңышының сере турында сөйләште.
Удмуртиядә татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре беренче тапкыр гына узуга карамастан, монда Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда эшләр күпкә алга киткән ди Рәмис Сафин. Билгеле булганча, бүгенге көндә төбәкләрдә милли хәрәкәтнең сүлпәнәендә Русия сәясәтенең дә йогынтысы өлешсез түгел. Кулайлаштыру сәясәте, милли мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр иң башта төрле өлкәләргә тискәре тәсир ясады. Әни өчен соң Удмуртия генә уйнаган бер океанда җил дә исмәгән утрау булып кала бирә. Монда татар мәдәният үзәгедә менә дигән итеп эшләп килә. Русиядә беренчеләрдән булып диярлек татар гимназиясе дә ачылды. Мәгълүмат чаралары да ипләп-ипләп кенә кысырыкланып ябылмады.
Беренчедән аларның үзара бердән булып эшләүләрендә менә бу татар автономиясенең дил бүгәне төрлесе төрле якка тартылар. Бер якка тарталар. Һәм бер уңай ягына кыйблалар бар аларның, кыйблалары билгеле. Менә шуңа таба барса омтылганнар һәм бер юнәлештә эшлиләр. Һәм икенчедән мондагы милли мәдәни автономия рәисенең Ирек Илдус улы Шәриповның нык оештыру сәләтенә ие булуында дип әйтер идем. Һәм өченчедән аларның җирле хакимият органнары белән уртак тел таба белүендә. Яшырын батырын түгел, теге яшел флаглар күтәреп, митингләр оештырып, юлларны каплап, нәрсәдер сорый торган заманнар узып китте. Алар уртак тел табып, менә сорый беләләр, эшли беләләр.
Ди Рәмис Сафин. Аның сүзләренчә, бүгенге милли хәрәкәттә канунларны белү һәм аларны эшләгәндә дөрес куллану да ярдәм итә. Удмуртия татарлары депутатлар сайлаганда аларга ярдәм итеп, сайлангач әҗерен ала белү тәҗрибәсе туплаган.
Милләттәшләребез хакимият органнарында депутатлар арасында бик күп, хөкүмәт даирәләрендә бик күп, менә шунсы да сөендерде. Безнең милләттәшләребез ниндидер бер катлам алганнарында.
Ди Рәмис Сафин. Татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәренә дә рәсмиләр тарафыннан игътибар зур булган. Очрашуларда, эшлекле сөйләшүләрдә төрле министрлыклар хезмәткәрләре катнашкан. Ә бу чараны ачу тантанасында Удмуртия Республикасы хөкүмәте башлыгы урынбасары Илдар Бикбулатов та булган. Рәмис Сафин сүзләренчә, бу чара беренче тапкыр гына үткәрелүгә карамастан, башка төбәкләрдәге мондый вакыйгалардан аермалы буларак, эшлекле сөйләшүләргә зур игътибар бирелгән, җир биюгә генә кайтып калмаган. Күпләр димәк Утмуртия хөкүмәте татарларга акча кызганмый дип тә нәтиҗә ясарга мөмкин. Сафин фикренчә, анда акча акканы күренмей.
Уртак тел таба белү әле ул тегел хакимият тарафыннан акча бүлеп бирү дигән сүз түгел. Мисал өчен, аларга биргәннәр татар гимназиясен мәктәп. Бу мәктәп инде бүген искергән, менә заман таләпләренә җавап бирерлек түгел. Балалар да сыйбытмыйнда һәм аларга менә быелгы уку елыннан Алла бирса 1000 бала сыйдырышлы яңа мәктәп бинасы бирәчәкләр. Без анда булдык. Анда Ижев шәһәренең мәгариф идарәсе начальнигы катнашты бу очрашуда һәм бу эштә үзеннән нык ярдәм итәчәген вәгъдә итте. Һәм Татар мәдәният үзәге өчен бина. Спартак дигән мәдәният йорты бирәчәкләр менә татар автономиясына. Ул 450 кеше сыйдырышлы тамаша залы белән, бүлмәләре белән һәм 30-га якын штат белән. Менә алар шушы гамәлләре белән эшләргә мөмкинлек тудыралар.
Ди Сафин. Утмуртиядәге татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре соңгысы булмаячак. Ирек Шәрипов белдерүенчә, һәр ел саен үтеп торачак.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Югалсам да көт син мине тапшыруы азатлык дулкындарында гадәттә шимбә көннәре эфирга чыга. Әмма бүген татар дөньясы сәхифәсендә дә сезгә Омск өлкәсендә яшәп, Татарстандагы туганнарын эзләп тапкан һәм очрашу насыйп булган кешеләр турында сөйләрбез. Омскидан Сания Мирхалиева сөйли.
Мәгълүм булганча, узган гасыр башында уңайлы яшәү җирләре эзләп Татарстанның Апас районының Олы һәм Кече Күккүз, Бураш һәм башка авылларыннан кайбер татар гаиләләре Сибир якларына күчеп киткәннәр. Аларның күпчелеге яшәү өчен уңайлы дип Омск өлкәсен сайлаган һәм өлкә үзәгеннән 200 чакрым ераклыкта булган Большерич районының татар авылларына барып урнашкан. Яңа авыл төзүчеләр дә булган. Казанавыл исемле авыл шундыйларның берсе. Аны Олы Күккүз авылыннан күчеп килүчеләр төзегән. Дөрес, авыл озын гомерле булмаган. Ватан сугышы башланып, анда ир-атларның кырылуы һәм авылда тормыш алып барырлык кешеләр кимү нәтиҗәсендәме? Мәктәп, почта, кибетләрнең ябылуы төп сәбәп булганмы? Әйтүе кыен. Әмма 1950 елларда авыл таркала башлый. Кайбер гаиләләр Омскига, икенчеләре якындагы рус авылларына барып урнаша. 3-4 ел эчендә авыл бөтенләй юкка чыга. Сибир якларына күчеп килгәнгә 60 елдан артык вакыт уза. Татарстаннан килүчеләрнең күпчелеге инде якты дөньядан китә. Казан авылда туып үскән Минҗихан апа, кыз фамилиясе буенча Ибраһимова, әти-әнисе туып үскән якларына барып күрергә, туганнарын эзләп табарга тели. Ул яшьли вафат булган әнисенең "Без Апас районының Күккүз авылыннан идек" дигән сүзләрен хәтерли. Һәм 1968 елны Татарстанга килеп, бу авылны эзләп таба. Анда әнисенең абысы Сайфелмәлек улы Шихаб гаиләсе яшәү турында белә. Кызганычка каршы, Шихаб абый инде дөнья куйган, ә аның хатыны Зихни Камалапа Казанда улы Җиһангирдә яшәгән була. Шулай да Минҗихан апа Күккүздә туганын таба. Шихаб абыйның кызы Наҗия Шәмсетдинова белән таныша, Казанга баргач, туганы Җиһангирне эзләп таба. Туганнар арасында берничә елга сузылган аралашу бара. Әмма Минҗихан апа вафат булгач, аралар өзелә. Шул елларда Казанда яшәгән туганы Җиһангир абый, аннары аның улы Фәрит тә вафат була. Өстәвенә бу гаилә яшәгән урамның исеме, йортның саны үзгәрә. Тагын 40 елга якын вакыт уза. Минҗихан апаның Омскида яшәгән һәм яш чагында әнисенең ерактагы туганнары белән артык кызыксынмаган улы Габдләхәттә өлкән яшкә җиткәч Татарстандагы туганнарын эзләп табу теләге туа. Быел февраль аенда ул Казанга кунакка килә һәм Азатлык радиосының югалган кешеләрне эзләү хакында ишетеп бюрога килә. Туганнарын табуда ярдәм сорый. Азатлык хәбәрчеләре кыска вакыт эчендә туганнарын табалар. Аларның кайда яшәгәннәрен әйтәләр. хәтта кайчандыр Гаплихат әфәнденең әбисе яшәгән Күккүз авылына илтеп тә куялар. Биредә аны әнисенең икедән туган сеңлесе 79 яшьлек Наҗия апа Шәмсетдинова каршы ала.
Ул Күккүзгә килеп, үземнең туганларым таптым бит. Менә әле сәгатьнең иң беренче минутында очрашу булды. Хәзер утырып сөйләшеп, Алла белсе, мурс үзебезнең ерак туганнарына табырбыз.
Ди Гаплихат әфәнде. Наҗия апа эзләп килгән туганына да, бу очрашуны булдыруда ярдәм күрсәткән Азатлык радиосына да рәхмәтләрен белдерә.
Мин сезгә бик риза булып әйтәм, әнкәләребез белеште, ну бит инде безнең әниләр дә үлде. Җирәк җирләрдән кайтып, безне якын итеп табыштырган өчен Алланың рәхмәтләре яусын. Саулык, сәламәтлек белән яшәгез. Рәхмәт сезгә.
Ерак Себердән туганнары килүе турында ишетеп, авылга Наҗия апаның Казанда яшәгән кызлары Фәния һәм Дания кайтып төшә. Үлгән шәһәреннән улы Альберт, күрше Бураш авылыннан кызы Флора килә. Барсы да еракта яшәгән туганнары табылуга шатлана. Инде араларны үзмәскә кирәк ди.
Мин бик шатмын. Еракта туганнарыбыз булганга бик сөендем. Хәзер бит инде телевизорларда инде табышалар. Рәхмәт ясыз кайтканга.
Мин дә бик шатмын. Әниебезгә быел сиксән буламай инде. Алла бистан тагын кайтарып. Оясын җәй көне күңелле була.
Вот фактлар бер-берсен белмәгәндә дә бит. Менә хәзер бездә белә бер-берсен сөйләп яшәндә булса.
Бу Наҗия апаның балалары Фәния, Флора ханымнар һәм Альберт әфәнде булдылар. Шулай итеп, бер-берсен югалткан туганнар очрашты. Элемтәләр ялганды дияргә була. Хәзерге техника заманында инде аралар үзелмәс, туганнар кабат югалмаслар, бер-берсен онытмаслар дип өметләнәсе килә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Апас районы, Алы Күккүз авылы, Омски.
Егерме февраль Русиядә инде гасырга якын ватанны саклаучылар көне билгеләнә. Чечен һәм ингуш халыклары, шулай ук кырым татарлары исә бу көнне матәм чаралары уздыра. Чечен һәм ингуш халыклары Сталин тарафыннан сөргенгә кулыны искә ала. Кырым татарлары үзләренең милли каһарманы Номан Чилбиҗихан истәлегенә төрле чаралар уздыра. Беренче татар халкы корылтайының беренче рәисе Номан Чилбиҗиханның фаҗигалы үлеменә быел 23 февральдә 91 ел тулды. Аны искә алып матәм чаралары 22 февральдә Акъярда башланып китте. Кырым татарларының яшьләр оешмасы Акъярда Номан Чилбиҗихан үтерелгән төрмәдән йөреш башлап, ан бакча сарайга дәвам итте. Мөселман комитеты рәисе мөфти булган Номан Чилбиҗиханга ул чакта Литва һәм Польша татарлары да буйсынган. Шул чактагы хәлләр һәм Номан Чилбиҗихан турында тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Акъяр төрмәсенең бинасында урнаштырылган Номан Чилбиҗиханның хәтерә тахтасы янына 22 февральдә Акмачиттан килгән кырым татар язучылары, журналист һәм галимнәр дә килгән иделәр. Алар тахтага чәчәкләр куеп, шәһитнең рухына дуа кылып чыгышлар ясадылар. Аннары матәм чарасы Акъярның Ленин район администрациясе залында дәвам итте. Монда Номан Чилбиҗиханның гомер юлы, кырым татарларының милли азатлыгы өчен узган гасырның башында башланган көрәше хакында чыгышлар яңгырады.
Муфтия, главой мусульман Крыма. А в ноябре того же года состоялся первый курултай крымско-татарского народа, подготовленный Номаном Чилбиҗиханом и его соратниками, выступавшими за счастье, благополучие и развитие культуры всех народов, проживающих на полуострове.
Номан Чилбиҗихан, кымсын ул? Ул гади генә бер татар баласы, Перекоп уездында, Сынак авылында 1885 елда туган. Ул Крымда аннары Төркиядә укыды. Төркиядә укыган заманда ук кырым татар яшьләрен туплап бер җәмгыят төзи Номан Чилбиҗихан. 1914 елда ул Төркиядән Кырымга кайта һәм үзенең төп максаты булган кырым татар халкының дәүләтчелеген яңадан торгызу эшенә тотына. 1917 елда 25 мартта Акмачиттә 2000 делегат катнашында узган бөтен кырым Мусульман курултаенда Номан Чилбиҗихан монда сайланган вакытлы мусульман башкарма комитетының рәисе дә шулай кырым муфти итеп тә сайлана. Шунда әйтергә кирәк, ул заманда кырым муфтиенең вәкаләтләрен Польша, Литва татарлары да таный һәм аңа буйсыналар. Бу хакта тарихчы Гүлнара Бикирова сөйли.
В съезде был избран временный крымско-мусульманский исполнительный комитет, председателем которого стал Номан Челебиджихан. Он же избран муфтием, главой таврического магометанского духовного правления, полномочия которого признавали не только крымские, но и польские и литовские татары.
Челебиджихан жетекчилигинде мусульман комитеты идаресе актив равиште ишке тутунуп, диний меселелер хам жер буенча комиссиялар тузуп, милли мектеплерде реформалар уздура, крым татар тилинде «Миллет», рус тилинде «Голос татар», ягъни татарлар тавышы газеталарына нашер итеп башлый. Инде бу вакытта мусульман башкарма комитетинин кайбир газеталар крым татарлары крымны Русиядан айрылууну талап итәләр дип язып чыккан иде. Бу сәбәптән мусульман комитеты Русиядә милли нигезе булган федераль демократик илнең барлыкка килүенә омтылганны бәян итәргә мәҗбүр булган иде. Ул заманда Кырым өчен төрле көчләрнең көрәше дәвам итә иде. Бер яктан Кырым татарлары үзләренең милли автономияләренә, патша Русиясе Кырымны үз составында калдырырга, большевиклар Кырымда советлар хакимиятына урнаштырырга, а Украина Крымны үзенә кушырга умтыла иделәр.
Крымско-татарской, стремящейся к автономии, российской, ратовавшей во что бы то ни стало сохранить Крым в составе обновленной России, большевистской, с ее намерением установить на полуострове советскую власть, и, наконец, украинской, которая стремилась присоединить Крым к автономной, а со временем и независимой Украине.
1917 елда июль айында Крым мусульманнары делегациясы Украинаның үзәк радасына Крымда автономияны булдырырга дип ярдәм сорап, соңыннан Украинага кушылырга дип мөрәҗәгать итә. Ләкин раданың генераль секретариаты бу мөрәҗәгатьне кире кага, чөнки вакытлы хакимият Украинаның үзенең автономия һәм җир чикләре мәсьәләсенә хәл итмәгән иде. Мусульман башкарма комитетының «Голос татар» газетасы ул вакытта Крым татарлары үзләренә сиясәт автономия таләп итмиләр, ләкин Крымда мәдәни этнографик тарихи хаклары булмаган ниндидер халыкка сияси гегемонияны барлыкка китергә юл бирмәячәкләр дип язып чыккан иде. 23 июльдә Казаннан кайткан Номан Челебиджиханны һәм аның савдашы 1-нче Кырым мусульман эскадронының командиры Шанбаровны кулга алалар. Номанны дәүләткә каршы хыянәтлектә Төркия белән элемтәдә булганында Кырым татар авылларын хәрби көчләр белән химая итү гамәлләрендә гаепләделәр. Ләкин бу юлы Кырым татарларының күпсанлы җыелышы төрмәгә утыртылган муфтины азат итүен таләп итә һәм Кырым татар оешмаларының ашыгыч корылтайы уздырыла. Нәтиҗәдә губерния хакимиятләре Номан Челебиджиханны Акъяр төрмәсеннән чыгаралар. 26 ноябрьдә Бахчы сарайда үз на Крым татарларын беренче курултайы башлады. Декабрь айында Номан Челебиджихан һәм аның савдашлары әзерләгән конституция кабул ителде. Анда ирләр һәм хатыннарның хокуклары тигезлеге, сайлау хокуклары, парламентны чакыру, милли хакимиятны сайлау тәртибе хакында мәддәләр бар иде. Бу вакытта 32 яшендә булган Крым хакимиятының территориясе рәисе итеп сайланган Номан Челебиджихан без Крым татарларының милләт буларак мустакыйлыгын саклаган федератив демократик Русияның тардары булабыз дигән иде.
Устремления сводятся к установлению в России демократической федеративной республики, гарантировавшей бы нашу самостоятельность как нации, за исключением вопросов внешней политики и военного, отметил Номан Челебиджихан.
Ләкин Кырымга басып килгән большевиклар Кырым татар атлы эскадроннарны тар-мар итеп алдынгы кешеләрне 1917-18 елларда кулга алып юк итеп башлыйлар. Кырымда кызыл террор башлана. Номан Челебиджихан да 1918 елда 23 февральда Акъяр төрмәсендә кызыл матрослар тарафыннан атып үтерелә, аның мәетенә Кара диңгезгә аталар. Һәр ел 23 февральдә Акъярда мәйданда матәм митинге уза. Кырым муфти Эмирали Аблаев 7-8 елдан бирле Акъярда төрмә бинасы торган урынга Номан Челебиджихан исеме берелсен дип мөрәҗәгать итәбез. Ләкин нәтиҗә юк, диде ул.
Bu sene de aynısı olacaktır Akyar'da ve çok kaç 8-9 yıldan beri çalışıyor. Akyar'daki o meydanın Noman Çelebiçihan adı koyulsun diye çok müracaat etmekteyik ama maalesef kabul etmiyorlar, yapmıyorlar.
Şunu da eytirge gerek. Azatlık Radyosu'nda Kırım Tatar tapşırıları aldından yangırağan Kırım Tatar halkının yine de Noman Çelebiçihan'ın sözlerine yazılgan yine bula. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Bizim bu
бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.